tanua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Is-semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal dan l-ewwel programm minn sensila ta' erba li se nagħmlu matul din l-iskeda ta' Radio Lauretana l-iskeda tal-festa u l-programm se nsemmu hawn jien. Jekk għadkom tiftakru is-sena l-oħra meta Radio Lauretana fetaħ għall-ewwel darba fl-ewwel skeda li għamilna konna wkoll għamilna sensiela ta' erba' programmi li wkoll konna semminihom hawn jien u s-suġġett kien proprju il-vokazzjonijiet saċerdotali. Ħsibna li anke għal din l-iskeda tal-festa ta' din is-sena nerġgħu nagħmlu wkoll dan il-programm u semmejnieh l-istess hawn jien u se nerġgħu nittrattaw il-vokazzjonijiet. Tajjeb, jiena s-seminarista Samuel Grek nilqakom, nirringrazzjakom talli qegħdin tisimgħuna u llum se nagħti daqsxejn ta' introduzzjoni fuq il-vokazzjonijiet. Tajjeb, l-ewwel nett se nibda b'mistoqsija. Tajjeb, forsi tgħidu li imma minu s-seminarista, xinu seminarista? Li ma huma il-kwalitajiet li għandu jkollu seminarista? L-ewwel nett, kif tafu s-seminarista sempliċi huwa dak li qed iħejji ruħu biex isir saċerdot u xek. Issa, però f'kull kelma meta niġu biex naraw xi tfisser kelma dejjem irridu naraw. Min xi xi niġejja il-kelma, min xi xi niġejja. Tajjeb, issa jekk naraw il-kelma seminarista, għandna wkoll il-kelma seminarju. Jekk taraw ġejjin mill-istess serq, xi fisser dan? Ġija mill-kelma bit-Taljan seminarja, xi tfisser? Tfisser tiżra, għandek iż-żerrija. Tajjeb, iż-żerrija x'in tiżraħħa x'jiġri. Dina ħad ikber, ħad ixxettel u tagħmel il-frott. Ġifieri l-erq tal-kelma seminarista u tal-kelma seminarju hija propju iż-żerrija. Tajjeb, u fil-kelma seminarju għandek illi din iż-żerrija qed tiżraħħa u qed ixxettilha, hija tkabbara. Allura, x'qed tfisser il-kelma seminarju? Il-kelma seminarju huwa dak il-post allura propju illi fih qegħdin jixxettlu l-vokazzjonijiet. Sawa is-seminarju huwa bħal dak il-bidwi li qed jiżra ż-żerrija u qed ikabbara u qed ixxettilha. Allura s-seminarju huwa il-post fejn tiżra u xxettel il-vokazzjonijiet saċerdotali. Sewa dik li tfisser il-kelma seminarju, immaġinaw bidwi, żera żerrija u qed ikabbara. Tajjeb, u s-seminarista huwa dak huwa dik iż-żerrija li qiegħda tikber, li qiegħda tifforma ruħha. Tajjeb, allura s-seminarista qiegħed fil-proċess ta' formazzjoni. Qiegħed fil-proċess ta' formazzjoni, qed jifforma ruħu biex għadha pitada jew isir saċerdot jew inkella tista' tkun ukoll illi alla qed isejjaħ li kaġa ħaġa oħra. Dana ikun hemm min jagħmel żmien fis-seminarju, tajjeb u f'nofs il-kors jgħid isma' naħseb li din mhux triq li alla qed isejjaħ li għalija. Allura jiddeċiedi li jmur x'imkien ieħor. Imma dak iż-żmien li għamel fis-seminarju għafur li ma sarx qassis, però dak iż-żmien li għamel fis-seminarju ma kinux moħlija. Tajjeb, għax dak iż-żmien dak l-erba' snin l-għamel jew tliet snin, eċetera. Dawk preparawh biex jiddeċiedi għal ħajtu. Tajjeb, issa forsi tgħidu li imma kemm idum il-proċess ta' formazzjoni. Seminarista kemm idum jifforma ruħu biex isir qassis. Tajjeb ngħidu illi l-formazzjoni tibda minn meta nitwieldu u tispiċċa minn meta mmutu. Ġifieri m'hemmx żmien speċifikat. Dana aħna s-seminarju nistudjaw għandna kors ta' 7 snin. Il-kors huwa twil 7 snin. Però ma jfissirx li wara dawk is-7 snin tista' tarm il-kotba, tista' tgħid li jiena lest, issa naf kollox. Le, dak huwa biss il-bidu. Il-formazzjoni kif qed ngħid jien tibda minn meta nitwieldu u tispiċċa mal-mewt. Tajjeb, jiġifieri dejjem qegħdin fil-proċess ta' formazzjoni. Issa, is-seminarista x'għandu jkun imma xi kwalitajiet trejt biex tkun seminarista, biex tkun saċerdot ta' betaqda. Li min huma l-kwalitajiet? L-ewwel nett, ħanejdilkom din unżommu ħaġa moħħna. Is-seminarista dak li qed jipprepara ruħu biex isir qassis huwa bniedem normali bħall-oħrajn. Bniedem normali bħall-oħrajn. Jiena nitkellem fuq in-nifsi. Jiena qatt ma kelli xi viżjoni speċjali. Tajjeb, jiena ħassejt li Alla qed isejjaħ li għas-seminarju biex insir qassis. Bl-aktar b'mod sempliċi. Jiena bniedem bħal sħabi li huma tampari. Bniedem l-istess bħalhom m'għandi xejn aħjar minnhom, anzi għandi l-istess difetti li għandhom huma. Ġi l-istess difetti li għandhom sħabi tampari, l-istess żbalji li jaqgħu fihom sħabi li huma tampari, jiena naqa' fihom ukoll. Ġifieri jiena bniedem normali bħall-oħrajn, m'għandi xejn speċjali aktar mill-oħrajn. Tajjeb? Ġifieri, biex tidħol is-seminarju biex issir saċerdot, m'hemmx għalfejn ikollok kwalitajiet ta' barra mingħu. Din inżommuha ġa moħħna. Jekk hawn xi ħadd li qed jaħseb illi biex tkun qassis trid tkun xi ħadd speċjali, dik insewa għax Alla jinqeda bi bnedmin normali. Issa jekk inqalbu ftit il-Bibja biex tkunu tafu għalfejn qed ngħidan, fil-Bibja nsibu illi Alla jinqeda b'nies mimlija difetti. Biex iwaslu l-aħbar it-tajba, biex jibgħatu mal xi missjoni, ħa naraw daqsxejn. Jinsieb xi personaġġi biex tkunu tafu. Pereżempju, il-Mosè, kulħadd sema b'Mosè, tajjeb, issa tiġux tgħidu li toqgħod issemmi l-Mosè għax dak ilu żmien eluf ta' snin ilu jew dak is-santikwat m'għadux jgħod tal-lum. Le, il-Bibja antika kemm hija antika għandha messaġġ rilevanti għall-lum. Tajb nkunu nagħmlu żball jekk ngħidu isma' dawk il-personaġġi semmihom x'aktar x issewhom outdated. Le, dawk għandhom tagħlim li għadu jgħod sal-lum u gwaj għalina jekk ma nsegwux il-passi tagħhom. Mosè, min kien Mosè dan Alla sejjaħlu biex imur jeħles il-poplu Ludi mill-jasar tal-Eġittu. Intom tafu li fi żmien fl-istorja tal-Lud dawn kienu mjasra ġewwa l-Eġittu, kienu meqjusa bħala skjavi. Issa Alla bat li l-Mosè b'din il-missjoni speċjali sabiex joħroġ il-dan il-poplu mill-jasar tal-Eġittu. Allura Mosè kellu jmur qudiem il-Faraun biex jitolbu ħalli joħroġ il-poplu Ludi mill-jasar. Imma taħsbu li Mosè aċċetta mill-ewwel meta Alla sejjaħlu? Le, anzi, Mosè beda jaqla koskużi biex ma jmux. U ħarġ beda jgħidu lill-mulej. Allu ma mulej, ma jien min jien biex imur qudiem il-Faraun? Jien min jien, jien ma niswal xejn. Oħra, raġa' Allu. U jekk ma jemmnunix, jiena x'għandan x'ħaneglu jiena, kemm mur qudiem ma neglu Alla batni għandkom, jekk ma jemmnunix, x'ħajġri. U wara li l-mulej kompla jagħmlu l-koraġġ u qallu m'għandek x'għalfejn ta' qalbek, Mosè jerġa' jgħidlu, imma ja ħasra jien ma ninqalax biex nitkellem. Jiġifieri x'qegħdin ninnotaw hawnhekk. Mosè ħassu li ma kienx kapaċi imur biex joħroġ il-poplu mill-jasar, beda jaqla koskużi biex ma jmux hemmhekk. Imma l-mulej inqeda b'Mosè bniedem minn li difetti biex jagħtih missjoni kbira. Sewwa, jiġifieri ma nqediex b'xi ħadd li kien jaħseb li hu speċjali jew li kellu xi kwalitajiet ta' barra minn hawn, għażel bniedem sempliċi, bniedem minn li difetti biex jagħtih missjoni kbira. Aktar, il-profeta Ġeremija, profeta ieħor kbir dan, il-mulej sejjaħlu sa minn ġu fommu, tgħidilna l-Bibja. Imma x'jgħidlu Ġeremija lill-mulej? Ja ħasra għadni żgħir. Għadni żgħir, faħħa tibatni jien għadni żgħir m'iniex kapaċi. L-istess, Alla qed jinqeda bi bniedem ċkejken, bi bniedem sempliċi, bi bniedem mimli difetti biex jagħtih missjoni kbira. U xi ngħidu Alla postli? Kieku konna nikbu fuq id-difetti tagħhom nagħmlu volum sħiħ. Tajjeb, pereżempju darba kienu fuq id-dajsa, kien hemm il-maltemp, u Ġesu kien magħhom. Ġesu kien magħhom rieqed fuq id-dajsa. U huma x'inġiel maltemp bdew jibżew u jaqtgħu qalbhom jaqtgħu qalbhom. Jew mulej għamel xi ħaġa, għamel xi ħaġa, mulej, għamel xi ħaġa. U l-mulej ħassra jħu paċenzja bihom, sikket il-tempesta, jidu l-ommu ma nista fi dizejra. Jen nista fi dizejra. Emnu, meta ħatemnu, jena jiet maqom. Meta ħatemnu, xfidi għandkom. Darba jidu l-om, inni daqsek maqom. Waħadkom ma raftunix. Darboħra jidu l-om, imma kem sendum maqom, kem sendum nissaportikom. Ri, xeqdin, għalfaqetnej dal-eżempi jena. Biex nurikom illi l-apostli kienu nis normali, kienu nis mimlija bid-difetti tagħhom, nis bħalna. Sewwa kienu nis bħalna f'kollox, kellhom id-difetti tagħhom. Ħanħarsu pereżempju lejn lejhom individwali. Pereżempju għandna lil Pietru. Pietru kien il-kap tal-apostli. Il-mulej għażlu biex ikun l-ewwel papa. Sewwa, x'inhu nistgħu ngħidu għal Pietru? Kien bniedem beżżiej? Pereżempju, nafu l-kol dak l-episodju ta' meta Ġesù ġie fejnhom jimxi fuq l-ilma. Sewwa dawn kienu fuq id-dajsa l-apostli u f'nofs tal-lejl jaraw il xi ħadd ġej miexi fuq l-ilma. Huma twerru. Tajjeb x'inhu, għalu dan xi fantażma. Dal-Vanġelu propju kombinazzjoni rajnih f'titilu, smajnih jinaħt fil-qoddisa f'titilu. U Pietru, li kien fuq id-dajsa, iglu mule jekkuwa inti, għamil li nġizahdejk. U Pietru beda miexie fejnu, lej li maħallem tijew, imma xġara, Pietru jibza u beda jera. U ġiz iglu bnidem ta' fidi zejra. Tajjeb, darboħra, meta ġaħat il-ġisu għal tliet darbiet. Pietru beża juri minn kien. Beża juri li kien dixxiepu ta' Kristu. Ħalli ma jiġix fl-inkwiet. Fil-Vanġelu tal-lum. Rajna, Ġesu jgħidilhom, immintom min tgħidu li jiena. Isma' n-nies jgħidu li jew inti li jew wieħed mill-profeti, imma intom min tgħidu li jiena. U Pietru jistqar, stqarja verament sabiħa, inti li bentalla, inti l-Messija li bentalla l-ħaj. Imma xiġu xin ġesu jgħid maħħom illi u kallu jbati, illi kallu jbati għalijom, kallu jmut għalijom. Pietru jgħidlu li għak ma taħmil xek issa, għak minnix ħanħallug. Imma ġesu jgħidlu warrab minn qoddimi ja xitan. Għax inti t-raġuna kif jirraġunaw il-bnedmin u mux kif jirraġuna Alla. Tajjeb, ġifiri, Pietru kien bniedem mimli difetti, kif sa' jisa jinsemmejt ftit minnom. Imma sa' frattant, il-mulej għażlu biex ikun il-blata, għażlu biex ikun il-pedament li fuqu jibni l-knisja tiegħu. Taħ l-missjoni biex ikun l-ewwel papa. Ġifiri, Alla nqeda bi bniedem mimli difetti. Ma nqediex bi bniedem mimli bil-kwalitajiet speċjali. Tajjeb, ħan jieħu żewġ apostli oħra, pereżempju Ġagbu u Ġwanni. San Ġagbu u San Ġwann. Dawn kienu jippretenduha darba għamlu talba lil Ġesù, omhom għamlet talba lil Ġesù biex wara din il-ħajja joqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-oħra fuq ix-xilluk tiegħu fis-saltna. Tajjeb, imma Ġesù qalhom intom lesti tixorbu l-kalċ li xin nixrob jien, lesti tgħaddu mid-batija li jiena se ngħaddi. Dak il-ħin imsika l-apostli ma kinux jafu x'qegħdin jitolbu lil Ġesù. Tajjeb, ġifieri taraw Ġagbu u Ġwanni wkoll kellhom id-difetti tagħhom. U x'inhu jgħidu għal Ġuda l-Iskarjota? Ġuda l-Iskarjota. Bniedem li spiċċa d-dispra, neħħa ħajtu bidejh għax id-dispra. Ġifieri jien xirid ngħidilkom illi l-apostli kienu nies mimlija difetti bħalna. Imma nerġa' nirrepeti, Alla jinqeda b'nies li għandhom id-difetti tagħhom. B'nies sempliċi biex permess tagħhom Alla jagħtihom missjoni kbira. Nistgħu wkoll nieħdu qaddisin ta' żmienna. Pereżempju Dun George preka. X'inhu għal Dun George preka? Dun George meta kien tifel żgħir, meta sħabu kienu jorganizzaw xi logħba futbol. Sewwa kienu jħallu l-Dun George għall-aħħar jgħidu l-Dun George ħudu ħintom xejn għax dak ma jiswar xejn. Imma Alla qeda b'Dun George bniedem sempliċi, bniedem umli, biex permess tiegħu iwaqqaf is-soċjetà tal-mużew li kollha nafu qiegħda tagħmel missjoni kbira fostna. U qaddis ieħor, ħansemmilkom qaddis ieħor, San Juan Maria Vianney. Dan San Juan Maria Vianney kien ħafna batut fl-iskola, ħafna batut fl-istudju. Kienu jajru ħmar għax ma kien jaf xejn. Imma sa frattant għażluh biex ikun kappillan ta' parroċċa ta' qars. Dil parroċċa kienet abbandunata, kienet minsija, kienet fi kriżi. Però Alla taħdin il-parroċċa, tajjeb taħdin il-parroċċa. U l-kurat tars kif huma magħruf sal-lum San Juan Maria Vianney, dil parroċċa qajja ma fuq saqajja. U n-nies li qabel ma kinux imorru l-knisa bdew ġejjin bil-gżuz għax kien jagħmel prit kif verament żbieħ. X'dan kien meqjus bħala ħmar lura fl-istudju, imma fl-istess ħin Alla taħ missjoni kbira u llum qars huwa raħal magħruf mad-dinja kollha. U San Juan Maria Vianney l-istess. Difatti, ġi maħtur bħala il-patrun tal-kappillani tajjeb, ġi dan minn ħmar minn bniedem bla skola Alla taħ missjoni kbira. Jiġifieri, mela nitgħallmu din, biex tidħol is-seminarju biex tkun qassis m'hemmx għalfejn tkun bniedem b'xi kwalità ta' barra minn hawn. Alla jeqgħda bi bniedem minn sempliċi u bi bniedem mimlija bid-difetti biex iwassal missjonijiet kbar. Issa sejri n-nif u għal pawza mużikali u wara nerġaw nkomplu l-program tagħna. Nerġan nilqakom lura, ħankomplu l-programm tagħna. S'issa biex ngħidilkom ftit għal minn forsi qed jingħaqad magħna. Qed ifisser seminarista huwa dak li bħal żerrija qiegħed jifforma ruħu fis-seminarju. Edna lis-seminarju huwa l-post li jxettel il-vokazzjonijiet saċerdotali. Edna wkoll li l-formazzjoni tibqa' sejra tibda minn meta nitwieldu u tispiċċa sakemm immutu. Jiġifieri aħna nibqgħu niffurmaw irwieħna ħtul ħajjitna kollha. Tajjeb. U dan importanti qed ukoll għamilt enfasi fuq din il-ħaġa illi Alla jsejjaħ persuni għas-saċerdoċju, persuni illi m'hemmx għalfejn ikollhom xi kwalitajiet ta' barra minn hawn. Kif rajna Alla jinqeda bi bnedmin sempliċi, bi bnedmin li għandhom id-difetti tagħhom. Tajjeb biex huma wkoll isiru qassisin u jew saċerdoti, tajjeb. Jiġifieri eż iż-żgħażagħ, daw koll li forsi għandkom xi xahar ta' vokazzjoni fikom. Toqgħodux tinkwetaw fuq din il-ħaġa. M'hemmx għalfejn ikollkom xi kwalitajiet ta' barra minn hawn. jena tkellemt minni nifsi, jena nħossni bħala bnidem normali bħal l-oħrajn, bnidem bit-tifetti tiegħi bħal l-oħrajn. Tajjeb m'għandix aħjar mill-oħrajn, bnidem normali bħal l-oħrajn. Jiġri tqogħdux tinkwetaw fuq dik il-ħaġa. U semmejtilkom qatt ta' persuni, qatt ta' eżempji li l-mulej sejħilhom biex qed jgħu missjoni kbira. U l-koll jekk ikonna naraw x'inhu l-common factor tagħhom dawn kollha illi kienu bnedmin sempliċi bid-difetti tagħhom. Tajjeb? Issa, x'għandna bżonn però, x'jiddistingwi lis-seminarista, x'jiddistingwi lis-saċerdot? Tajjeb? L-ewwel nett importanti illi jkollna ċertu umiltà. X'i tfisser li tkun umli? Li tkun umli ma jfissirx li tkun xi ċabsa jew xi ħaġa mint kapaċi għalxejn. Tajjeb, li tkun umli jfisser li inti tkun saqajk mal-art, però taraf li inti tiddependi minn Alla f'kollox. U li bil-ħila tiegħek biss ma tista' tagħmel xejn. Din importantissima. Jekk ma jkunniex umiltà, ma nirnexxu f'xejn. U dan jgħodd għal dawk li jridu jsiru saċerdoti u jgħodd ukoll għal dawk li Alla qed isħilhom għal xi missjonijiet oħrajn. Fil-ħajja jeħtieġ li nkunu umli. Jeħtieġ li waqt ngħixu l-ħajja normali ta' kuljum, imma niftakru li aħna niddependu minn Alla li ħalaq kollox. Dik ma rridux ninsewa. Fil-ħajja min jippretendi li hu xi ħaġa, min jippretendija, min jaħseb li mingħajr Alla jista' jkampa, dak xi tisbita jista' jieħu. Jekk mhux issa il-quddiem. Allura nagħmel din il-messaġġ liż-żgħażagħ. Żgħażagħ li huma ta' impari bħali. Tagħmlu sewwa li toħorġu flimkien. Tagħmlu sewwa li tiddefertu flimkien. U tagħmlu sewwa li tgawdu l-kumpanija ta' xulxin. Dan anke aħna s-seminaristi nagħmluh. Tajjeb aħna fis-seminarju mhux dejjem nitolbu biss jew inkella nistudjaw biss, aħna wkoll il-ħinijiet ta' rikreazzjoni. Ħinijiet li fihom niddeferdu flimkien, anke ħinijiet li fihom nistgħu noħorġu flimkien. Ġi dan nagħmluh aħna wkoll. Ġi waqt li tagħmlu dan kollu, waqt li tiddevertu u toħorġu hemm affarijiet sbieħ dejjem b'moderazzjoni. Waqt li tagħmlu dan però hija ħasra qatt abbandunaw l-Alla u l-Knisja. Għaliex għax ir-reliġjoni hija ċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Aħna bħala bnedmin, x'inhu l-bniedem? X'inhu l-bniedem? Jekk il-bniedem tneħħilu s-sens tar-reliġjoni, jekk il-bniedem tneħħilu minn ġo fih dak li hu spiritwali, il-bniedem mhux xejn. Il-bniedem mhux xejn. Dak huwa ċ-ċentru tal-identità tagħna, l-ispiritwalità tagħna. Alla huwa ċ-ċentru tal-ħajja tagħna. U jekk inneħħu dak, jekk inneħħu ċ-ċentru, jekk inneħħu lil-Alla mill-ħajja tagħna, x'ħaj jibqa' minnha? Ħajjitna tiġi bla sens. Ma tkun tagħmel sens xejn. Imqara jekk ikonna lil-Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna, kollox jagħmel sens, anke d-divertiment jiġi bis-sens, kollox jiġi bis-sens, basta jkollna lil-Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna. Għalhekk eżi żgħażagħ, tinsewix din il-ħaġa. Tinsewix, importanti. Jiena għadni ġej mill-Amerika, tajjeb għamil ta' 10 xhur hemmhekk. U hemmhekk hemm żgħażagħ bħalkom. Intqajt ma' żgħażagħ bħalkom. Żgħażagħ illi joħorġu flimkien, jiddefertu, tajjeb, dan kollox kollu jagħmluh bħalkom. Però huma żgħażagħ illi isma' hemm Alla fuqna, aħna niddependu minnu, allura importanti li nagħtuh il-qima tagħna. Allora dawn iż-żgħażagħ waqt li jiddevertu, waqt li jagħmlu dak kulli tagħmlu intom fin-normalità ta' kollox, però fl-istess ħin jemnu falla u jmorru l-Knisja. Jieħdu il-momenti tat-talb bis-serjetà. Ġi jiena dan li qed nistiedinkom għalih, tajjeb, kunu żgħażagħ normali bħall-oħrajn, imma tinsewx il-Alla, għatuh l-ewwel post. Tajjeb, għatuh l-ewwel post. Jekk tagħmlu hekk, kollox jieħu sens fil-ħajja tagħkom, kollox jiġi bis-sens. Issa ġejja l-festa pereżempju, ġejja l-festa. X'inhi hija l-festa? Il-festa tiġi biex aħna niċċelebraw l-imħabba li Alla għandu għalina permess tal-qaddisin. Fil-każ tagħna permess ta' Omna Marija. Tajjeb? Issa jekk aħna tiġi festa u l-Alla nagħtuh l-aħħar post fil-festa, il-festa tiġi qisha spettaklu vagu bla sens li ma jiswa xejn. li jgħaddi kollox. Imma għara kif il-festa noħduha bħala moment ta' grazzja minn Alla. Moment li fija nidħlu daqsxejn fina nfusna naraw Alla xi jrid minna permezz ta' din il-festa. Tajjeb? Hekk il-festa tiġi verament bis-sens. Issa m'għandix ngħidilkom ma niċċelebrawx fil-festa mela li niċċelebraw. Niċċelebraw għalfellja, hija ħaġa sabiħa. Dan kollu għandna nagħmluh b'moderazzjoni dejjem. Imma hija ħasra. Ma ninsewx lil Alla, ma ntuħx l-aħħar post. Dejjem niftakru li aħna niddependu minn Alla. U hekk ħajjitna tagħmel sens, kull ma nagħmlu jagħmel sens imbagħad. Tajjeb? Għalhekk għeż iż-żgħażagħ jiena wasalt żgħażagħ biss dawkoll qegħdin tisimgħuni. Jiena wasal biex nikkonkludi dan il-programm tiegħi. Allura nerġa' nirrifjedi dak illi għedtilkom tal-aħħar. Tajjeb illi Alla jinqeda bi bnedmin sempliċi, bi bnedmin li għandhom id-difetti tagħhom u Alla jtihom missjoni kbira. Tajjeb, ġi anke ħana seminaristi, aħna bnedmin normali bħall-oħrajn, għandna d-difetti tagħna, però l-mogħli qed jqeda bina biex nkunu għadha pedata saċerdoti. Jiġifieri neħħuha minn moħħkom illi biex tkun qassis irid ikollok xi kwalitajiet kbar. U qatt tgħidu ma jien ħankun qassis u ma tarax. Dak qatt tgħidhom. Tajjeb qatt tgħidek. Sewwa, jiġifieri m'hemmx għalfejn ikollok xi kwalitajiet ta' barra minnha. U fl-aħħar nett qatt insew lill-Alla. Tajjeb dik li nitlob minnkom. Tajjeb illi waqt tkunu normali bħall-oħrajn, però għatu l-ewwel post fil-ħajja tagħkom lill-Alla. Ħalli jekk ikollkom ħajja bis-sens. Jiena nirringrazzjakom talli segwitu dan il-programm tagħna. Nerġa' nagħmel appuntament għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin biex inkomplu niddiskutu dan is-suġġett tal-vokazzjonijiet. U nkomplu nifmu x'inhu seminarista, x'inhu seminarju u nagħtikom xi informazzjoni oħra fuq dawn l-affarijiet hekk. Tajjeb, nirringrazzjakom u nagħtikom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Nixtieq nirringrazzja lit-tekniku tagħna li kien magħna, lil Darren Kaskun, illi kien miegħi u ħaħsieb l-affarijiet tekniċi. Nirringrazzjawh. Għalhekk iż semmija nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u komplu segwu l-programm isbieħ li qed joffrilkom Radio Lawretana. Saħħiet.
Ich nach dir.